niin, saatiin kuvakin näkyville vihdoin. Eli tänään jatketaan siitä, mihin maanantaina suurin piirtein jäätiin. Siellä maanantaina on luennon lopussa semmoinen vanha läpikäyty esimerkki tietokannan suunnittelusta. Käydään tässä nyt alkuun tuota se, merkintöjä, mitä me käytetään suunnitellessa hyväksi, ja sen jälkeen sitten ruvetaan tekemään tätä suunnittelua vasta kunnolla. Eli me käydään tänään läpi käsitteellistä mallintamista ja relaatiotietokantoja vähän tarkemmin. Eli ensin tämä käsitteellinen mallintaminen. Tähän on monia eri tapoja, mutta me nyt käytetään tämmöistä aika perinteistä kuin Entity Relationship-malli, puhutaan ER-mallista. Voi tulla vastaan monella muullakin kurssilla vielä. Varsinkin jos opiskelette meidän puolella tietokantahommia pidemmälle, niin tämä tulee varmaan vastaan siellä. Toinen vaihtoehto nykypäivänä, mitä käytetään, sitten tämmöinen olioversio. Mutta tyydytään me nyt tähän ER-malliin. Ja me käydään tällä kurssilla tästä ER-mallista tämmöinen hyvin yksinkertaistettu versio läpi. Et sitten kun mennään pidemmälle, niin tähän tulee lisää erilaisia merkintöjä ja muuta tavallaan selventämään, mutta myös sekoittamaan tätä, mutta me pidetään tämä nyt mahdollisimman yksinkertaisena. Se riittää äärettömän pitkälle. Ja ne lisät, mitä tulee, niin ei ole niin välttämättä. Eli me pyritään suunnittelemaan tietokanta piirtämällä vähän tämän tyyppinen kaavio kuin tuossa kuvassa. Eli siinä on tämmöisiä laatikoita, sitten niitä yhdistäviä viivoja, tämmöisiä timanttikuvioita ja sitten on solikioita. Näillä pärjätään. No, kaikilla näillä objekteilla on tietysti omat nimensä, ja ensimmäisenä on kohde. Eli kohde on tuossa kaaviossa tämä laatikko. Se on nyt se tärkein, mistä lähdetään liikkeelle. Eli kun ruvetaan tietokantaa suunnittelemaan, niin meidän pitää selkeämmin saatu listattua johonkin ne vaatimukset, että mitä meidän nyt pitäisi tältä tietokannalta vaatia. Mitä sinne pitää pystyä tallentamaan ja muuta, niin sitten meidän pitää pongata sieltä ne asiat, mitkä on tämmöisiä kohteita. Siellä tiettyjä kokonaisuuksia sieltä. Yleisesti ajateltuna kohde on tämmöinen ominaisuuskokoelma. Eli nyt tuossa kuvassa nämä soikiot, mitkä liittyy näihin kohteisiin, nämä on ominaisuuksia. Me käydään ne tarkemmin kohta läpi. Ja kohde ei itsessään, se ei ole siis mitenkään tämmöinen ominaisuus. Eikä se ole myöskään tämmöinen yksittäinen tieto. Nyt kun me ruvetaan tietokantaa mallintamaan, niin meidän pitää pystyä yleistämään hirveän paljon. Mä vaikka käyn kyselemässä joltakin ihmiseltä, joka nyt tarvii johonkin käyttöön, kun tietokannassa se kertoo ummet ja lammet mulle, että mitä sillä pitäisi tehdä ja muuta. Mun pitää osata poimia sieltä ne niin kuin yleiset pointit siitä hommasta. Ei semmoisia yksittäisiä nippelitietoja, vaan tämmöiset yleiset käsitteet, jonka alle ne yksittäiset nippelitiedot sitten voidaan niin kuin sijoittaa tavallaan. Ja näistä nämä yleisimmät asiat on nyt kohteita. Eli se kohde on tämmöinen tunnistettavissa oleva asia tai tapahtuma. Ja yleensä sitä kuvaa hyvin substantiivi. Hyviä kohteita on tämmöiset just henkilöt, esineet, tilat, tuotteet. Sitten tämmöiset abstraktimmat jutut, joku tilaus tai sopimus voi olla hankalampia. Mutta yleensäkin ne on jotain, mistä halutaan vain tietoja nyt talteen. Ja kohteiden yhteydessä ja sitten myös niihin liittyviä ominaisuuksia yhteydessä on kaksi tämmöistä pääperussääntöä, mitkä on tuossa tummennettuna. Noin kun muistatte, niin pääsette hyvin pitkälle. Eli siihen kohteeseen liitetään sitten vaan tämmöisiä välittömästi siihen kohteeseen liittyviä tietoja eli ominaisuuksia. Ei semmoisia, jotka jonkun mutkan kautta liittyy siihen, vaan just tismalle, jotka liittyy just siihen kohteeseen. Voidaan ajatella, että niin kun, meillä voi olla kohde, jonka nimi on vaikka henkilö. Henkilöön liittyy sitten ominaisuuksia, niin kuin vaikka etunimi ja sukunimi. Sitten henkilö voi omistaa auton, mutta se auto ei enää ole, niin kun, se ei ole suoraan siihen tavallaan tämmöisen henkilön ominaisuus, vaan se tulee tämmöisen omistussuhteen kautta sitten. Niin sitä autoa ei enää tuupata sinne niin kun, siihen kohteeseen. Yhdistetään ominaisuudeksi. Eli tämmöistä rajanvetoa pitää yrittää hahmottaa tässä. Tämä voi näin aluksi, nyt kun mä selitän tätä tälleen yleisellä tasolla, tuntua vähän hankalalta, mutta sitten kun ruvetaan piirtämään kaavioita ja muutaman kerran suunnittelemaan tätä hommaa, niin se rupeaa koko ajan helpottumaan. Tätä tietokannan suunnittelu, se on, sitä voisi sanoa, että se on vähän niin kuin jonkin sortin taidetta, että jokainen tekee aina vähän oman näköisensä. Tietyt säännöt meillä on, mutta aina voi tulla hyvin erinäköisiä ratkaisuja, jotka on kuitenkin ihan yhtä hyviä. Ja ei ole semmoista yhtä oikeaa tietä aina. Tämä on semmoista, mitä oppii kokemuksen kautta. No, toinen olennainen pointti on sitten tämä, mitä mä viimeksi jo jankutin teille, että kunkin tiedon päivitys tapahtuu vain yhteen paikkaan. Että ei pitäisi tulla semmoisia kohteita ja niihin liittyviä ominaisuuksia, jotka aiheuttaa tiedon toistoa. Pidetään edelleen mielessä, niin hyvin menee. Sitten pitää huomata, että kohteet on todellakin semmoisia, joista me halutaan tallentaa tietoja pysyvästi tietokantaan. Se ei ole mitään sellaista, jota me halutaan johtaa niistä tiedoista. Esimerkiksi raportti, niin se ei ole mitään, mitä me halutaan tallentaa sinne, vaan se on joku tämmöinen kooste niistä tiedoista, mitä meillä on siellä. Vaikka niin kuin korpissa on kaiken maailman tietoja, niin kun minä menen sinne jollekin tietylle sivulle, niin se sivu on tavallaan ennen raportti tai kooste niistä tiedoista, mitä siellä korpissa on. Ja sitten sivua on sinne tallennettu, se koostetaan sitä tietokannasta. Niin silloin kun mietitään tietokannan suunnittelua, niin ei ajatella, että nyt tänne pitää tallentaa jonkin näköinen web-sivu, jossa on tietyt tiedot. Ei, se on niin kuin tavallaan ihan raportti tai tuloste tai joku muu kooste siitä. Jotain, mitä on johdettu sieltä. Sama koskee sitä, että esimerkiksi tämmöinen tyypillinen tilanne, jos meillä on henkilö, sitten me halutaan tietää vaikka, että kuinka vanha se henkilö on. Meidän pitää miettiä, että tallennetaanko me tietokantaa nyt sitten ominaisuus, jonka nimi on henkilöikä vai henkilön syntymäaika. Kumpi esimerkiksi on parempi? Syntymäaika on tietysti parempi, koska me voidaan siitä aina johtaa se ikä. Iästä me ei pystytä johtamaan syntymäaikaa, koska me ei tiedetä välttämättä, milloin se ikä on sinne esimerkiksi syötetty. Jos me syötän tänä vuonna sinne ikään, niin se on sama ensi vuonna. Se ei toimi. Se ikä voidaan aina johtaa syntymäajasta, niin tallennetaan sinne enemmän syntymäaikaa ja käytetään sitä. Mutta paljon monimutkaisempiakin tämmöisiä johdettavia asioita. Kaikkea, mitä voidaan laskea niistä tiedosta, mitä meillä on siellä. No, sitten näitä ominaisuuksia, eli niitä soikioita siellä. Eli kun me keksitään se kohde sinne, sitten meidän pitää keksiä, että mitkä on semmoisia asioita, jotka on kaikille tämmöisen kohteen esiintymille tavallaan yhteisiä. Jos kohteen nimi on henkilö, niin mitä kaikkia ominaisuuksia henkilöillä on? Henkilöllä on just se nimi. Syntymäaika, voi olla joku etuhenkilötunnus, niin poispäin. Mitä nyt sitten keksitään? Pituus, paino, kaikkea mahdollista. Mitkä on tämmöisiä tismalleen just tämmöiseen yhteen henkilöön liittyviä asioita, niin ne olisi kaikki sitten henkilön ominaisuuksia. Voidaan myös miettiä, että jos halutaan ajatella jo tämmöisellä niin kuin tietokantatasolla tätä, että tämä tämmöinen ominaisuus on sama. Sama kuin tämmöinen yksi sarakeotsikko siellä tietokannassa, eli tämmöinen niin kuin tietue. Ne on suoraan vastaavat toisiaan. Eli ominaisuus on sama asia kuin tietue tietokannassa. Mutta sitten tämän ominaisuuksien päättämisen vai valitsemisen suurin ongelma on tämä, että pitää erottaa se, että mikä on sitä tallennettavaa tietoa. Mikä on sitä yleistettyä asiaa, joka voisi olla se ominaisuus. Eli niin kuin ajatellaan sitä, että henkilön ominaisuus voi olla nimi, mutta henkilön ominaisuus ei voi olla Tommi. Tämä on tämmöinen hankala asia mun selittää teille, mutta tämä tulee sitten demoissa ja muissa vastaamassa, kun te suunnittelette tietokantaa, niin sille käy sillä tavalla, että te laitatte sinne ominaisuudeksi sellaisia asioita, jotka on tavallaan sitä tietoa, mikä sitten syötettäisiin sinne tietokantaan. Eli Tommi on nyt tietyn henkilön nimi. Siinä vaiheessa, kun se tietokanta on käytössä, niin se syötetään sinne tietylle henkilölle se tieto, että sen nimi on Tommi. Se Tommi ei voi olla sen ominaisuuden nimi, vaan se ominaisuus on nimi. Tämä voisi ajatella myös sillä tavalla, että kun mietitte kohdetta ja sen ominaisuuksia, että voitte miettiä, että kohde on niin kuin lomake. Lomake, johon pitää syöttää tietoja. Kaikki ne ominaisuudet on sinne lomakkeella olevien kenttien nimiä. sitten mietitte, että jos te pistätte siihen nyt tietyn asian ominaisuudeksi, sitten ajattelette sitä lomakkeella, että osaisitteko te syöttää tämän nimiseen kenttään siihen lomakkeelle tietoa. Jos sinne kentän otsikkona lukee Tommi, ette te osaa sinne syöttää mitään sinne, mutta jos sinne lukee nimi, te osaatte syöttää sinne. Tämä on siis ihan täysin maalaisjärkeä, mutta se vaan, sitten kun on tarpeeksi semmoinen outo aihe teille, niin sitten se menee vipuun helposti, että mikä on se tavallaan yleinen kuvaaja tälle asialle. Että jos joku luettelee teille, että varmaan tietokannan, jonne pitää kirjoittaa 5000 jotain juttua, ja sitten luettelee ne kaikki 5000 juttua, niin ette tee sinne 5000 ominaisuutta, vaan teillä pitää olla sitten se tavallaan yksi kohde, jossa on 3 ominaisuutta, ja niihin tulee sitten 5000 kertaa se tieto vaan syötettyä. No, tämä aukenee tässä kyllä myöhemmin. Sitten, kun meillä on näitä ominaisuuksia monta, niin meidän pitäisi yleensä valita sieltä myös tämmöinen niin sanottu avain. Jos muistatte viime kerrasta, kun mulla oli siellä niitä henkilöitä ja sitten oli niitä osoitteita. Ne oli kahdessa eri taulukossa ja ne piti yhdistää keskenään jollakin tavalla. Sitten me keksittiin sinne semmoinen numero. Että joka osoitteella oli oma tämmöinen tunniste, ID-numero. Se oli silloin tämmöisen osoitteen avain. Tämmöinen tieto, joka niin kuin yksilöisen tietyn osoitteen. Niin kuin henkilöllä se voi olla se henkilötunnus. Tai henkilölläkin se voi olla vain joku numero. Ja samalla tavalla nyt kun meillä piirretään tämmöistä ERKP:tä, meillä on paljon siellä ominaisuuksia, me voidaan heti miettiä, että voisiko siellä olla joku tämmöinen ominaisuus, joka voi toimia tämmöisenä avaimena. Koska nyt tämmöinen meidän tietokanta vaatii sen, että me saadaan jokaiselle kohteelle yksi avain, tämmöinen perusavain. Siellä on pakko olla joku tämmöinen yksilöivä tieto. Jos sitä ei ole, niin se meidän tietokanta ei toimi tehokkaasti eikä hyvin. Ei välttämättä toimi ollenkaan. Ja nyt joissakin tilanteissa meiltä löytyy näitä valmiina. Esimerkiksi nyt, jos me otetaan se henkilö, niin me voidaan laittaa sinne se hetu, jos me tiedetään, että me saadaan se käyttöön. Se on takuulla kaikilla ihmisillä erilainen. Kaikilla henkilöillä on eri hetu. Me voidaan käyttää sitä yksilöivänä tietona. Jos meillä ei ole hetua, sitten meidän pitää miettiä, onko joku muu mahdollisuus. Äkkiä tulee mieleen, että nimi. Mutta se ei toimi, koska ihmisiä on saman nimisiä. Mä jo tässä vaiheessa kiellän teitä, että mitä tahansa tietokantaa te suunnittelette, niin minkään jutun nimi ei kelpaa perusavaimeksi. Mä blokkaan aikaisesta harjoitustyöstä ja muistan aina sen, että se ei ole ikinä se nimi. Vaikka te olette ihan varma, että niitä ei voi olla kahta samanlaista, niin silti sitä nimeä ei laiteta sinne. Sitten pitää keksiä joku muu kuin se nimi. Nimi on aina potentiaalinen ongelma, että niitä tulee kaksi saman nimistä. Että ihmisen nimet ei todellakaan kelpaa. Että jos ei me löydetä tämmöistä valmista, sitten me vaan keksitään sinne joku. Sitten me vaan keksitään, että henkilöllä pitää nyt olla joku henkilönumero vaikka. Ja se on sitten sillä siisti, että me sovitaan, että se on tämmöinen, että kaikilla on eri. Se voi olla myös tämmöinen yhdistelmä useammasta ominaisuudesta tai niin kuin kentästä tämä avain. Et jos nyt meillä olisi tämmöinen kohde, johon tallennetaan puhelinnumeroita, niin puhelinnumerohan nyt on uniikki. Ei voi olla kahta samanlaista numeroa. Niin jos se puhelinnumero on meillä vain jaettu sitten useampaan osaan, että siinä on suuntanumero osa erikseen, maanumero osa erikseen ja sitten varsinainen numero, niin me tarvitaan nämä kaikki kolme tavalla, että me saadaan se uniikki yhdistelmä. Koska voi olla kaksi ihmistä, joilla on tismalleen sama sen numeron loppuosa, mutta sitten se operaattoriosa on eri, tai maaosa on eri. Ne on kuitenkin kaksi eri numeroa. Me tarvitaan tavallaan sinne sitten kaksi tai kolme ominaisuutta yhdessä, jotka tekee tämän tämmöisen yhdistelmän. No, meille tulee tämmöisiä tässä vastaan kohta, tämmöinen yhdistetty avain on jossakin tilanteessa äärettömän hyvä. Koska nyt pitää myös sitten muistaa, että sitten kun me tavallaan toteutetaan tämä homma tietokannassa, kun me on valittu avaimeksi joku kenttä, niin se on tavallaan samalla tämmöinen niin kuin rajoite. Jos mä oon sopinut, että nyt vaikka henkilöllä on henkilönumero ja se on avain. Ja sitten siellä on syötettynä sinne tietokantaa vaikka henkilöt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sitten mä yritän syöttää sinne uuden henkilön, yritin laittaa sinne henkilönumeroksi 9. Niin, se tietokanta heittää heti kapuloita rattaisiin, mutta ei onnistu. Ei voi olla kahta saman numerosta. Se on heti tämmöinen rajoite siinä. Ja samaten niin esimerkiksi tässä puhelinnumeron hommassa. Tämä varmistaa meille, että ei voi olla kahta samanlaista numeroa. Ei voi syöttää samaa numeroa kahta kertaa sinne. Koska se lieneekin ihan toivottuakin meille. Eli se on heti rajoite myös. No, sitten voi olla tämmöisiä erikoisempia ominaisuuksia, jotka voi olla moniarvoisia. Normaalisti ominaisuus on se, että siinä on vain yksi arvo. Henkilöllä on etunimi, niin se on yksi nimi ja sillä siisti. Voitaisiin ajatella, että me halutaan suunnitella semmoinen hieno tietokanta, että okei, otetaan huomioon henkilön kaikki nimet. Sillä on moniarvoinen ominaisuus, mutta me ei tällä kurssilla tavallaan käsitellä niitä. Et jos meillä on tämmöinen tapaus, että me halutaan, että henkilön kaikki etunimet pitää erikseen ottaa huomioon, sitten me tehdään erillinen kohde siitä heti. Me tehdään, että etunimi-niminen kohde, joka sitten jollakin tavalla liitetään siihen henkilöön, ja sitten sillä voi olla niin monta niitä etunimeä kuin vaan halutaan. Se jaetaan heti tavallaan kahtiin. Sitten kun menette noille edistyneille kursseille, niin siellä voitte piirtää ERK-avioon hienon merkin, joka tarkoittaa, että tässä on tämmöinen moniarvoinen. Ja se näyttää tavallaan vähän yksinkertaisemmalta siltä, mutta meidän ei tarvitse silleen muuten ajatella noita. Mutta se on heti meillä tavallaan uusi kohe, jos me halutaan tällaista. Moniarvoiset. Yleisesti ottaen tämmöinen ominaisuus pitäisi olla aina semmoinen, että sitä ei voi jakaa enää. Että esimerkiksi laitetaanko henkilölle ominaisuudeksi nimi vai etunimi ja sukunimi, niin ilman muuta laitetaan etunimi ja sukunimi erikseen. Koska ihan varmasti niitä tarvitaan erikseen, pitää käsitellä. Jos ne on samassa, sitten esimerkiksi joku järjestäminen sen nimen mukaan ja sen varmistaminen, että syöttääkö nyt ihminen vaikka sinne sitten ensin sen etunimen ja sitten sukunimen vai toistepäin, niin kaikki tämmöistä menee paljon hankalammaksi. Kun on erilliset kentät, niin homma hoituu heti paljon fiksummin. Eli pyritään siihen, että tavallaan sitä yksikköä, mikä se ominaisuus on, sitä ei voi jakaa enää hirveästi. Okei, poikkeus voi olla joku tämmöinen, niin kuin joku kellonaika tiettynä päivänä. Niin voidaan ajatella, että voidaan ottaa sitä erikseen vaikka vuosi, kuukausi, päivä ja sitten vielä se kellonaikakin. Mutta tämä on jo semmoinen pala, johon meiltä löytyy tavallaan valmis rakenne tuolta, että sitä ei tarvitse meidän palautella tuohon kantaan. Voidaan ajatella, että se on vaan niin tämmöinen ajanhetki ja se on yksi ominaisuus silleen. Mut ne on tämmöisiä muutamia harvoja juttuja, jotka tulee tuossa, kun käsitellään tietotyyppejä kohta. Niin semmoiset asiat, joille löytyy valmis tietotyyppi, niin niitä ei kannata jakaa siitä sitten enää enempää pienemmiksi. Et jos oikein niuhoiksi ruvetaan, niin asioita voi jakaa ihan äärettömän pieniksi palasiksi, mutta maalaisjärki nyt mukana, että sekin on niin järkevässä määrin. Sitten tosiaan tämmöiset johdettavat tiedot, niin kuin sanoin, ne ei kuulu tavallaan tähän kaavioon. Noilla korkeamman tason kursseilla niitäkin saattaa sinne piirrellä. Niin kuin esimerkiksi meillä voi olla, että henkilön ominaisuus on syntymäaika, sitten voidaan haluta, että sillä pitäisi olla sellainen ominaisuus kuin ikäkin. Ei meidän tarvitse sitä piirtää sinne kaavioon niin kuin eri sinne ominaisuutta näkyviin. Me tiedetään, että se voidaan johtaa aina siitä syntymäajasta ja se riittää meille. Ei tarvitse laittaa. Esimerkiksi meidän käyttämä ohjelma ei ymmärrä tämmöisiä johdettavia tietoja sille erikseen. Ne pitäisi merkata katkoviivoilla ja muilla, niin ei meidän ohjelma osaa tämmöisiä. Todetaan vaan, että okei, tämä voidaan tuosta johtaa, niin sitä ei tarvitse piirtää sinne. Sitten voi olla tämmöisiä rajoituksia näihin ominaisuuksiin liittyen. Esimerkiksi meillä voi olla joku tietty arvojoukko, mikä rajaa, että saako johonkin ominaisuuteen sitten syöttää ihan vapaasti jotain, vaan vaikka tietyt arvot. Esimerkiksi nyt teidän jonkun kurssin arvosena, niin sehän voi olla 0 eli hylätty, tai sitten 1, 2, 3, 4 tai 5. Niin silloin kun me keksitään nyt johonkin kohteeseen tämmöinen ominaisuus kuin arvosana, niin me voidaan sen yhteyteen jollakin tavalla määritellä tämä mahdollinen arvojoukkokin. Niin tämmöinen rajaus, että okei, tähän saa syöttää vain jonkun näistä luvuista. Tai jonkun luvun vaikka väliltä 0-100 tai kaikenlaista muuta sitten voidaan keksiä. valitettavasti tuo väline, millä me nyt tehdään tällä kurssilla, se ei salli näiden tekemistä määrittelyä silleen tarkkaan, niin me voidaan kirjailla näitä sitten vaan erikseen ylös. Ja sitten kun meillä on se suunniteltu tietokanta niin kuin tavallaan käytössä, niin me voidaan sinne lisäillä tämmöisiä rajoituksia sitten sen mukaan, miten tarvitaan. Ei me tällä kurssilla hirveästi näitä kaivata. Mutta sitten jossain korpin kokoisissa jutuissa, niin näitä on tietysti joka välissä, että tarkemmin määrätään, että minkälaisia joukkoja saa olla ja niin poispäin. Sallitaanko sitten niin kuin tyhjiä arvoja yleensäkään johonkin ominaisuuteen? Vai täällä esimerkiksi henkilön etunimi. Ja kyllä se nyt pitää löytyä kaikilta. Kaikilta löytyy. Se on sellainen ominaisuus, johon ei voi sallia tyhjiä. Sitten taas johonkin muuhun voi. Ja välttämättä kaikilla ei olisi esimerkiksi puhelinnumeroa. Tai jos on koditon, niin ei ole osoitetta ja tällaisia. Niin nämä pitää sitten miettiä. Sallitaanko tällaisia järjestelmää vai ei. Siinä pitää joku rajanveto yleensä tehdä, kun mietitään näitä ominaisuuksia, mitä kaikkea se meidän systeemi osaa, että johonkin kohtaan päätetään, okei, tähän asti se taipuu, mutta tästä eteenpäin ei. Voidaan päättää, että osoite on pakko olla sillä siisti. Sitten jos jollakin ei ole, niin silloin on keksittävä joku, pistettävä vaikka pelkkä viiva sinne esimerkiksi. Se voi olla joskus parempi kuin sallia se, että sinne saa jättää tyhjiä. Samaten, että sallitaanko jotain ihan niin kuin tuntemattomia. Tyhjä ei ole ihan sama asia kuin tuntematon. Tyhjä on vaan niin kuin välilyönti, tämmöinen tyhjä, mutta tuntematon on semmoinen, jota ei ollenkaan määritelty. Semmoisia meillä ei oikeastaan saisi olla ollenkaan, että niistä pitää päästä eroon. Jos sitten kun opiskelette tietokantoja pitemmälle, niin tämä tämmöinen tuntematon, puhutaan semmoista kuin null-arvoista. Niin se tulee vastaan moneen kertaan ja se on sitten murheenkryynne aina kun niitä on. Et jos päästään siihen, että niitä ei ole ollenkaan, niin asiat on aina parempi. Eli vaan hyvin harvaan ominaisuuteen voi sallia sen, että saako sen jättää kokonaan määrittelemättä. Että parempi on ainakin määritellä sillä tavalla, että jos on semmoinen, mihin ei pakko syöttää mitään, niin syötetään siihen sitten joku viiva tai nolla tai jotain muuta tällaista, kun ei jätetä ihan niin kuin määrittelemättä. Sitten tämä ominaisuus voi liittyä myös suhteeseen, eli jos nyt palataan vielä tuohon kuvaan, niin tässä tämä timantti, niin tämä on nimeltään suhde, se tulee tuossa sitten seuraavaksi, niin myös tähän voi liittää näitä ominaisuuksia. Se riippuu tilanteesta, että milloin se sopii hyvin siihen. Mutta monesti, jos on sellainen paikka, että nyt on suhde, johon tuntuu, että siihen istuu kun nenä päähän, niin tämmöinen ominaisuus, niin se voidaan myös sitten monesti se suhde muuttaa kohteeksi. Eli tämmöiseksi laatikoksi heti. Ja siinä vaiheessa, jos se muuttuu kohteeksi, niin sitten sen ja näiden muiden laatikoille välille tulee uusia suhteita. Et se tavallaan vähän kasvaa se kaavio. Et pääsee helpommalla, jos pystyy laittamaan sen pelkästään tähänkin. Mutta katsotaan tuolta myöhemmin semmoisia tilanteita, missä noita ehkä tulee. No ne harvinaiset tilanteet. Eli tämä suhde, että jos se kohde oli tavallaan tämmöinen substantiivi, niin suhde on sitten verbi. Meidän pitäisi kaavio tehdä sillä tavalla, että meillä on aina kaksi tai useampia tämmöisiä kohteita, jotka on yhdistettynä tämmöisellä suhteella, ja sitten me voidaan lukea se tavallaan sen verbin kautta siitä, että siinä joku kohde jollakin tavalla siihen toiseen kohteeseen tai niihin toisiin kohteisiin. Esimerkiksi nyt tämä tässä näin, tähän aika selkeä, että henkilö omistaa puhelinnumeron. Ja jos on oikein hyvä suhde, niin se pystytään lukemaan ihan samalla tavalla kummastakin suunnasta. Puhelinnumero ei voi sanoa, että se omistaa henkilön. Tässä pitäisi lukea, että kuuluu ehkä. Henkilölle kuuluu puhelinnumero, puhelinnumero kuuluu henkilölle. Se voisi olla vielä parempi. Tämä omistaa jo tässä ehkä ihan paras mahdollinen. Mutta näitä on joskus aika vaikea keksiä hyviä, mutta yritetään nyt mahdollisimman kuvaava. Koska tämä kaavio on se meidän tietokannan yksi dokumentaatio, että se voitaisiin näyttää kelle vaan, niin se voisi yrittää se ihan maallikkokin lukea siitä sitten jollakin tavalla sitä, että mitä se pitää sisällä. Ja suhde on nyt aina vähintään kahden kohteen välillä. Se tarkoittaa, että nämä nyt riippuu jollakin tavalla toisistaan. voi merkitä montaa erilaista juttua, mutta yleensä olemassaolo, joku toiminnallinen suhde tai joku tapahtuma. Tai mikä sitten vaan voi ollakin. Kunhan jotakin, millä tavalla nämä kaksi liittyy toisiinsa. Sitten puhutaan monesti sellaista asioista suhteen asteesta, mutta sitä ei me tällä kurssilla kauheasti ehkä käytetä. Se tarkoittaa vaan sitä, että montako kohdetta siihen liittyy. Se voisi olla tämmöinen tyypillinen tenttikysymys, lyhyt yhden pisteen tenttikysymys jollain muulla kurssilla, mutta ei meillä. Ei meitä oikeastaan kiinnostettu. Se, mikä meitä kiinnostaa, on suhteen kardinaalisuus nyt sitten. Tämä käsite kannattaa laittaa mieleen. Eli tämä on nyt näitä yhden suhde yhteen, yhden suhde moneen, monen suhde moneen, niin se tarkoittaa kardinaalisuutta. Eli aina kun on suhde kahden kohteen tai useamman kohteen välillä, niin se on jotakin näistä. Yhden suhde yhteen. Käytännössä näitä meille ei pitäisi esiintyä missään. Ne on useimmiten samoja kuin ominaisuudet. Jos meillä on sellainen tilanne, että voidaan ajatella, että mikähän tässä nyt sanoisi? No vaikka näin. Meillä on henkilö ja sitten meillä on sukunimi. Voidaan ajatella, että se sukunimi on joku se henkilön ominaisuus, mutta joku voisi ajatella, että sukunimi voi myös olla kohde, joka liittyy jollakin tavalla tähän henkilöön. Sitten piirretään siihen väliin suhde ja mietitään, mikä sitten tämä suhteen kardinaalisuus on. Onko se yhden suhde yhteen vai yhden suhde moneen vai miten se menee. Niin jos tästä tulee selkeästi yhden suhde yhteen tästä ajatelmasta, niin silloin se on yleensä sopii ominaisuudeksi. Niin kuin sukunimi nyt sopii henkilön ominaisuudeksi. Me voitaisiin sukunimestä ajatella, että se sama sukunimi soveltuu monelle henkilölle myös. Mutta siinä on se ongelma, että mitä sitten, jos se muuttuu, se sukunimi. Että se ei ole sillä tavalla liity moneen henkilöön, että jos nyt on vaikka kolme henkilöä, joiden kaikkien sukunimi on Lahtonen. Ja ne ei ole mun perhettä kaikki. Ja sitten me tehdään sellainen tietokanta, että jos se, niin kuin se sukunimi on erikseen, ja sitten mennään muuttaa sen Lahtonen vaikka Lehtoseksi. Sitten se muuttaa kaikilta näitä kolmelta se heti, vaikka sen ehkä piti muuttaa vaan multa. Ei se passaa. Kyllä se on niin kuin, se sukunimi on aina sen yhden henkilön oma sukunimi. Ei se riipu niin kuin niistä muista sillä tavalla. Mun käsittääkseni ei lapsenkaan sukunimi ei muutu, jos vanhempi myöhemmin muuttaa sukunimeensä. Se on se, mikä se on silloin alun perin on saanut. Jolle ei sitä erikseen muuteta sitten sitäkin. Se seuraa automaattisesti perässä. Sukunime ja henkilön suhde on selvästi yhden suhde yhteen. Ne laitetaan sukunimi suoraan henkilöominaisuudeksi. Sitä ei kannata laittaa erikseen. Sitten tulee tämmöisiä tavallaan niin kuin päivitysongelmia ja muita, jos yritetään tehdä näin. Eikä mitään hyötyä tule meille. Monesti kun näitä mietitään, sitten voi olla, että joku meinaa jäädä tämmöisen, että se on yhden suhde yhteen, mutta ei sitä saa oikein ominaisuudeksi laitettua. Niin silloin se tarkoittaa, että se on oikeasti joku tämmöinen yhden suhde moneen, mutta sitä ei vaan ole hoksannut vielä, että onko se näin. Eli tämä on tämmöinen yleisin suhde. Et esimerkiksi nyt se puhelinnumero just, että yhdellä henkilöllä voi olla monta puhelinnumeroa. Eli siitä tulee heti yhtä henkilöä kohti monta, niin se on yhden suhde moneen. Luettuna näin päin. Sitten jos me luetaan se sama suhde toisesta suunnasta, että yksi puhelinnumero kuuluu yhdelle henkilölle, yksi, niin silloin me saadaan lopputulokset, että meille jää vaan se yksi M sinne puhelinnumeron puolelle, ja tämä on yhden suhde moneen. Mutta jos me saataisiin tämä sama asia luettua sillä tavalla, että meille jäisi se M tavallaan kummallekin puolelle, niin silloin se olisi tämmöinen monen suhde moneen tilanne. Et jos me ajateltaisiin, että se puhelinnumero voi oikeasti omistaa monta, niin sitten pitäisi tehdä tällainen merkintä siihen. Niin kuin tässä nyt on laitettu vaan, että yhden suhde M. Tämä on tämä perustilanne, ei ajatella mitään liian erikoisia. Tavallaan se monen suhde moneen on aina semmoinen niin kuin joustavin rakenne, joka varautuu kaikkeen mahdolliseen. Mutta siinä on myös se huono puoli sitten, että jos suuri osa kuitenkin tilanteesta on tätä yhden suhde M, sitten meidän pitää erikseen huolehtia siitä, että ei siellä kämmätä, että laitetaan sitten vahingossa sitä jotakin useammalla sitä numeroa, jos siinä sitten kahdella ihmisellä miljoonasta sattuu olemaan yhteisomistuksessa oleva puhelinnumero. mutta silloin jos se on tämmöinen tilanne, että kahdella on oikeasti sama, niin sitten niitä ei pysty laittamaan tähän rakenteeseen ollenkaan. Jos se on pakko mahdollistaa, niin sitten se on pakko laittaa M molemmille puolille. Tässä on koko ajan mietittävä sitä, että sallitaanko jotain vai tavallaan otetaanko tästä nyt vaan meidän järjestelmään tämmöinen rajoite, että kaikilla on oltava oma puhelinnumero piste. Nykypäivänä voisi kuvitella, että sen voi vaatia. Aikuisilta ainakin. Lapsilta ei välttämättä, kaikilla muksuilla ei ole vielä kännykkää, niin niille on pakko laittaa vanhempien kännykkä. Niin silloin, jos meillä on tämmöinen järjestelmä, mihin pitää tämmöisiä laittaa, niin silloin meidän on pakko ottaa tämmöinen monen suhde monen. Sillä voi olla se sama numero useammalla henkilöllä. Jos teillä on kolme muksua, yksi on yksi, yksi on kaksi, yksi on kolmevuotias, ei niillä ole vielä kännyköitä, niin jos niille tarvitaan puhelinnumero jonnekin, niin se on se teidän numero sinne laitettava. Sitten laitetaan monen suhde moneen tähän tietokantaan. Mutta jos tehdään opiskelijarekisteriä, niin silloin voimme olettaa, että kaikilla on jo oma kännykkä. Voimme oikeastaan vaatia se. Tämä riippuu hirveästi niin kuin siitä, mikä meidän järjestelmän vaatimustaso on. Mitä sieltä vaaditaan, niin vaatimukset pitää olla aika tarkkaan tiedossa. Kaikkia ei välttämättä tiedetä siinä vaiheessa, kun ruvetaan suunnittelemaan tietokantaa, ja siinä herää paljon kysymyksiä. Entäs tässä tilanteessa, miten tässä tehdään? Sitten pitää itse vastata siihen kysymyksiin tai kysyä siltä, jolle tätä tehdään, että miten toimitaan. No, jos me nyt tiedetään, mikä on kohde, ominaisuus ja suhde, sitten meidän pitäisi osata piirtää näillä tämmöinen kaavio. Periaatteessa voidaan piirtää vaikka Paintillä, ihan sama millä, mutta siinä on vaan se huono puoli, että sitten me ei saata siitä mitään automatiikkaa niin kuin eteenpäin. Eli meidän kannattaa ottaa joku oikea ohjelma, jolla me voidaan piirtää näitä. Näitä on olemassa kaikenlaisia kaupallisia ja lienee vapaitakin piirto-ohjelmia. Me on tällä kurssilla käytetty tämmöistä Erkka-nimistä ohjelmaa, joka on meillä itse kehitetty aikanaan jonakin projektityönä. Ihan niin kuin tämän ja vastaavien kurssien tarpeisiin. Se hyvä puoli on se, että se on yksinkertainen, mutta se huono puoli on se, että siinä on pikkasen sellaisia bukeja, jotka joskus meitä vähän häiritsee, mutta kyllä me sillä pärjätään. Ei kannata ottaa mitään hirveän vaikeita vitkutinta sen tilalle nyt tässä vaiheessa. Katsotaan, löydäkö mä sen Irkan nyt täältä tässä suoraan käyntiin. Se pitäisi olla täällä. Tuolla näkyy. Tuosta luentosivulta on linkki Irkan kotisivulle, mistä se voi jokainen kotia hakea. Se ei niin maksa mitään. Tässä vielä. Tuosta. Täällä on Erkan kotisivu, joka on nyt englanniksi. Täältä löytyy paketti, josta sen saa. Ei tarvitse kuin purkaa jonnekin vaan ja käydä tuplaklikkaamassa erkka.jarnimista tiedostoa, se lähtee sieltä päälle. Tuossa näkyy olevan lyhyet ohjeetkin, miten sillä päästään liikkeelle. Mä näytän ne samat tässä nyt muutenkin. Eli se on tämän näköinen ohjelma, kun aloitetaan. Siinä on vaan tämmöinen piirtoalusta, johon ei meillä ole vielä mitään työkaluja tässä suoraan käytettävissä. Täällä on erilaisia välilehtiä, joita me ei nyt tässä kohtaa vielä tarvita. Kiinnostaa lähinnä tämä drawing-puoli. Tämä Erkka on suunniteltu alun perin sillä, että tällä voi piirtää periaatteessa mitä tahansa. Me tarvitaan tavallaan tämmöinen tietty ohjetiedosto tähän nyt, joka kertoo, että minkälainen dokumentti meidän pitää piirtää. Meidän pitää hakea tämmöinen Erkka-päätteinen tiedosto tähän pohjaksi. Missäpä se Erkka nyt on täällä? Ja program files, täällä jossakin varmaan on Erkka tuolla. Niin täällä on pari tämmöistä valmista pohjaa. Container ja konfitiedosto. Konfitiedosto on tämä perus, mitä me halutaan käyttää. Nyt meille tuli muutamat piirtotyökalut tonne. Periaatteessa jos tekee tämmöisen omalaisen konfitiedoston, niin sillä saa piirrettyä mitä vaan tällä. Mutta sen tekeminen ei ole nyt tämän kurssiaihe ollenkaan, se on hankalampaa. Täällä on nyt entity, joka on se kohde, relationship, joka on suhde, ja attribuutti, joka on ominaisuus, plus sitten on lain, jolla näitä yhdistetään toisiinsa. Mä tuosta klikkaan entity, noin tonne, sitten laitetaan relationships tohon ja tohon, ja sitten voi raahata täällä, ja sitten lain tosta tonne, ja tosta tonne, ja tosta tonne, ja tosta tonne, noin. Tuo valkkaa, niin voi valita näitä, ja mä keksin tänne nimiä nyt sitten vaikka henkilöjä. Puhelinnumeroja. Mikähän tämä nyt voisi olla sitten? Onko nyt vaikka joku maa, mistä se on kotoisin tai jotain tällaista? Ihan sama nyt miten. Puhelinnumero kuuluu tälle ja se asuu jossakin maassa. Siinä meillä on yksinkertainen pohja ja sitten sinne lisätään näitä ominaisuuksia. Tänne haluttu määrä jonnekin, jos ei meinaa mahtua, niin vähän laajennetaan tätä. Ja sitten lainilla kiinnitetään ne siihen ominaisuuteen tai suhteeseen, mihin ne kuuluu. Toi meni suhteeseen nyt toi. Tuo ominaisuus. Tuosta tonne ja tuosta tonne. Sitten muuteltaisiin näille nyt sitten sopivat tekstit. Mutta tämän kummemmasta työkalusta ei ole niin kuin tässä kohtaa kysymys. Vaan nyt vaan, että tässä on jotain pikkupukeja on, niin kannattaa muistaa aina tallentaa usein, kun piirtelee tätä. Että niin kuin ihan kaikissa muissakin ohjelmissa. Aina kun tulee sinne ajatustauko, niin sitten käsi menee automaattisesti Ctrl-S-yhdistelmällä, joka tallentaa. Tallennetaan tämä. Eikä kannata nyt missään nimessä pistää tuon alkuperäisen päälle, eikä sitä kyllä saakka täällä laitettua, vaan laitetaan tuonne uulle jopa. Joku, oliko sulla tiedonhallintakansio täällä jossakin? Tuolla noin. Ei se sinne. Pannaan nyt tuonne. No niin, nyt se on siellä tallessa. Mutta tämmöisellä piirrellään. Ja tässä Erkassa on sitten, kun saadaan tämä kaavio valmiiksi, on se hyvä puoli, että tämä tavallaan luo sen tietokannan meille automaattisesti. Jos me piirretään jollain PowerPointilla tämä sama, niin ei se osaa sille tehdä mitään. Se on vaan sen mielestä kuvaa ja sillä siisti. Ei kannata sen takia tehdä sellaisella välineellä. Vaan me saadaan ihan automaattisesti meidän tietokannat tätä kaavion pohjalta sitten. Katsotaan, mitä nyt täällä oli sitten muuta. Joo, tuossa nyt on selitetty nämä vielä. Ne on ne kohteet, eli ne on suorakulmioita, ominaisuudet, ellipsejä. Jos tehdään viimeisen päälle osaavalla ohjelmalla ja muuta, niin semmoinen ominaisuus, mikä on avain, niin se alleviivataan. Mutta Erkka ei valitettavasti osaa sitä. Se on jäänyt viime tipassa se ominaisuus tekemättä siihen. Ja sitten jos on oikein semmoinen iso kaavio tulossa, sitten sieltä voi ottaa sen toisen vaihtoehdon niistä valmiista pohjista, niin silloin näistä tulee näistä kohteista tämän näköisiä. Niistä tulee suoraan tämmöisiä laatikoita, joissa ne ominaisuudet on täällä sisällä. Tämä on vähän tiiviimpi rakenne. Saa käyttää tätäkin. Tämä vähän jo muistuttaa sitä tavallaan niin kuin tietokannan taulua. Ja sen sarakkeita sitten. Mutta tämmöinen perus ER-kaavio sisältää just näitä ja sitten näitä ellipsejä. Nyt jos ERKassa halutaan merkata joku, mikä on avain, joku tämmöinen ominaisuus, niin se löytyy, kun me saadaan valittua tämä tietty ominaisuus, niin täällä vasemmassa laidassa on sitten erilaisia juttuja, mitä voidaan säätää tähän ominaisuuteen liittyen. Ensinnäkin vaihtaa sen nimi. Maallakin pitää olla nimi, laitetaan se sinne. Ja sitten voidaan ruksata kohta primary key, joka tarkoittaa, että onko se avain vai ei. Mutta niin kuin mä äsken kielsin, niin nimeä ei saa laittaa siihen. Vaikka kahta saman nimistä maa tai joukko, niin ei siitä käytetä sitä. Vaan keksitään tänne joku, pistetään tänne ihan vaikka maa ID, maan tunniste. ja siitä tehdään tuo primary key. Valitettavasti tämä Erkka ei tuohon sitten alleviivasta laita. Mutta me tiedetään, että se on nyt sinne laitettu tämmöiseksi avaimeksi. Sitten suhteissa, tosiaan tuo timanttikuvio. Ja suhteet on mulle nyt sinne vedetty paikalle, mutta sitten niihin pitää määrätä se, että onko se, mikä se kardinaalisuus on. Onko siellä se ykkönen tai M, mitenkäkin missäkin kohtaa. Niin ne pitää tuonne käydä lisäämässä vielä. Eli täällä tässä viivassa, niin tässä on tämmöinen ominaisuus kanssa, kun kardinaalit, niin täältä voidaan valita nyt sitten, että onko se ykkönen vai M. Valitaan viiva ja sitten täältä se kardinaalit. Nyt täytyy huomata se, että tämä viiva on tämmöinen yleinen objekti täällä, että täällä pystyy tämän saman ominaisuuden määrittämään ominaisuudellekin. Mutta tänne sitä ei kuulu laittaa, sillä ei ole käytännön merkitystä täällä. Mä voin tänne laittaa tämän M. Se on niin kuin tavallaan väärin. Sitä ei hyödynnä mihinkään. Ja varsinkin jos tähän tulisi nyt M, niin se tarkoittaisi, että tämä, jos se on oikein ajateltu, niin tämä ei kuulu olla ominaisuus enää, vaan se pitäisi olla erillinen kohde. Jos kerran puhelinnumeroon liittyisi joku juttu, jota on monta, niin pitää laittaa se erikseen sitten. Koska ominaisuus on aina tämmöinen, mitä on vain yksi. Näissä meidän kaavioissa nyt. Mutta näihin sitten, eli yksi henkilö asuu yhdessä maassa, mutta sitten luetaan toisesta suunnasta yhdessä maassa, eli tuossa edelleen tuo ykkönen asuu tietysti monta henkilöä, sitten pitää laittaa se M tuohon, tulee näin päin tuo M ja yksi tässä, niin mä luen tämän suhteen aina kummastakin suunnasta. Aina aloitetaan, että yksittäinen jotain, verbi, yhdessä tai useammassa jotain. Jos tulee M, niin sitten laitetaan se M sinne. Sitten sama toista suunnasta. Jos kummastakin päin luettuna tulee M, niin sitten se on monen suhde monen. Nyt jäi vaan toiseen puoleen. Yksi henkilö asuu yhdessä maassa, mutta yhdessä maassa asuu useita henkilöitä tietysti. Tämän lukemisen kun osaatte, niin nämä menee ihan oikein kaikki. Vaatii pientä harjoittelua. Tuossa on tuo sama nyt niin kuin vielä selitettynä. Sitten voidaan myös miettiä tätä, että onko tämä tavallaan tämä tieto pakollinen vai ei. Sitä ei voi nyt tähän Erkkaan mitenkään merkata, että onko se pakollinen tieto, että se, että missä maassa se henkilö on. Voidaan miettiä se ja kirjata sitten johonkin erilliseen, vaikka Excel-taulukkoon nyt meille muistiksi. Ja sitten me voidaan, kun me tehdään tietokantasovellusta tästä, niin siellä sitten ottaa se huomioon, jos pystytään. Mutta se on jo vähän semmoista hankalampaa. Me voidaan kaikki tämmöisetkin kuitenkin kirjata ylös. Sen mukaan, mitä osataan, niin toteutetaan sitten näitä. Henkilö asuu tietyllä paikkakunnalla. Pakollinen tieto, niin sitten se on pakko syöttää. Tai ei pakollinen. Samalla tavalla nyt kaikkiin näihin ominaisuuksiin niin kuin muutenkin sitten, kun täältä katsotaan, mitä näihin voi määrittää. Nyt on primary key lisäksi, täällä on tietotyyppi, katsotaan se kohta. Sitten täällä on myös tämmöinen compulsion. Ja siellä on oletuksena tämmöinen kuin not null. Niin se tarkoittaa, että se on pakollinen. Eli null on tämmöinen määrittelemätön arvo. Jos siihen laitetaan null, niin sitten sen voi jättää täysin niin kuin, että siihen ei tarvitse syöttää mitään. Sitä pitää välttää. Tai aina käytetään tätä not nullia, jos mahdollista. Jos se ei ole, niin sitten pyritään käyttämään tätä defaulttia, joka tarkoittaa sitä, että jos se ei määritellä, niin siihen laitetaan joku oletusarvo. Sitten voidaan keksiä se oletusarvo tähän, että jos sinne ei syötetä maan nimeksi mitään, niin mitä siihen sitten laitetaan? Se on sitten satumaa vaikka. Tai jotain muuta. Mutta tässä kohtaa tämä ei ole fiksua, vaan se on ilman muuta not null. Me ei voida laittaa, syöttää sellaista maata, jolle me ei tiedettäisi nimeä, ei semmoista voi olla, semmoista tapausta. Siis tämä on pakko olla not null, se on pakko syöttää tuo maan nimi. Samaten kuin maan ID on ilman muuta pakko syöttää. No, katsotaan tämmöinen vähän sen isompi esimerkki, luetaan sitä läpi, se on valmiiksi tehty tässä, ennen kuin ruvetaan itse suunnittelemaan jotakin. Tässä on yksinkertainen vaatimusmäärittely. Tämä on semmoinen esimerkki, mikä löytyy jostain alan näin paksuista kirjoista, myös monessa paikassa käytetty sama. Saattaa tulla vastaan myöhemminkin. Tämä on tämmöinen ihan hyvä perusmalli. Eli meillä on työntekijöitä, joista me halutaan tallentaa nimitietoja, etunimi, toinen nimi, sukunimi, puhelinnumerot, palkka, tieto mahdollisista lapsista. Sitten kun nämä työntekijät toimivat jollakin osastolla, sitten meillä on projekteja, joissa työskentelee sitten yksi tai useampia työntekijöitä. Ja toki sama työntekijä voi tehdä sitten useampakin projektia samaan aikaan. Jokaisella projektilla on projektipäällikkö. Ja näissä projekteissa sitten tämä yritys tai mikä lie, niin rakennetaan kaikenlaisia laitteita, jotka tietysti vaatii osia. Ja osia toimittaa jotkut eri toimittajat. Saattaa toimittaa hyvin samoja osia. Tarvitaan niiden yhteystiedot tänne ja pitää tietää sitten mitä osia ja miltä toimittajalta on niin kuin saatu johonkin tiettyyn projektiin. Ja sitten jotta homma ei olisi vielä liian helppoa, niin jotkut osat koostetaan muista osista vielä. Jos meillä on yritys, joka rakentaa ruuveja ja sitten niistä ruuveista ja mutterista ja muista tehdään jotain edelleen enempi, niin tavallaan ne osat koostuu toisistaan. Eli pitää tietää sitten myös se, että mistä kaikista osista joku tietty juttu koostuu. Ja näin poispäin. Tämmöinen hyvin tyypillinen vaatimusmäärittely. Ei mikään kauhean iso, mutta ei nyt ihan minimaalisinkaan vielä. Ihan tämmöistä peruskamaa. Tosin se on tässä nyt jäsennelty jo aika hyvin. Yleensä vaatimukset ei ollenkaan näin selkeästi esitetty. Niitä joutuu sitten pureksimaan auki paljon enempi. Mutta tässä ne on jo silleen, että pitäisi pystyä näkemään melko hyvin, että mitä kaikkia juttuja meille sinne tietokantaan tulee. No, tästä kun tehdään kaavio, niin sitten tulee esimerkiksi tämän. Eli siellä meillä on tuolla vasemmalla keskellä työntekijä, ja siihen liittyy sitten näitä tiettyjä asioita, mitä haluttiin sitten työntekijästä tallentaa. Eli siellä on tuo sukunimi, etunimi, puhelinnumero, palkka, on kaikki tämmöisiä ominaisuuksia sillä työntekijällä. Plus sitten me tarvitaan sille työntekijälle niin joku tunniste, sitä ei tuossa mainittu mitenkään, ja mikään näistä niin kuin valmiiksi olemista niin ei kelpaa. Sukunimi ei passaa, etunimi ei passaa, no puhelinnumero voisi periaatteessa käydä. Sitä voitaisiin käyttää avaimena, että jos kaikilla on eri puhelinnumero, mutta en tiedä, onko se oikein hyvä siihen. Me voidaan hyvin keksiä uusi tähänkin, että tehdään tämmöinen työntekijä-ID, joka ajatellaan, että se on vain joku juokseva numero tai joku muu sitten. Sille ei ole silleen merkitystä, minkä muotoinen se on. Mutta tälleen saadaan koostettua tuo työntekijä. Sitten siellä on osasto. Ja osastolla on nimi, ja nyt kun mä kielisin, että nimeä ei saa suoraan käyttää avaaminen, keksitään sinne sitten osasto-ID. Mitään muita tietoja meillä ei sitten osastosta nyt vaadittu, mutta sinne voitaisiin keksiä joku osaston puhelinnumero ja ties mitä sitten vaikka, että kuka työntekijä osastonjohtaja ja kaikkea muuta voitaisiin liittää tähän. Tämä voitaisiin paisuttaa vaikka minkälaiseksi. Mutta me nyt haluttiin vaan tietää, että millä osastoilla työntekijät on töissä. Niin tämä on nyt ihan samantyyppinen suhde kuin tuossa äsken, että joku henkilö asuu jossain maassa. Eli siinä on työntekijä, kuuluu osastoon, eli yksi työntekijä kuuluu yhteen osastoon. Yhdellä osastolla kuuluu olla yksi tai useampia työntekijöitä, niin tänne laitetaan sitten M. Näin päin. Voi olla, että osasto, jossa on vain yksi työntekijä, siellä on mahdollista, että on enempi, niin silloin se M tulee tänne väkisti. Eli tuo osa kaaviosta saa näin. Joo. Itse asiassa tuolla työntekijällä on syntymäaika vielä. Sitäkin voitais kuvitella käyttävän avaimena, mutta sekin voi olla kahdella sama. Se ei kelpaa. Se hetu kelpaisi, koska se tiedetään, että sitä ei kahdella voi olla sama, mutta samalla hetkellä voi syntyä useampia henkilöitä kyllä. Sitten piti tietää, että onko sillä työntekijällä mahdollisesti lapsia ja niiden syntymäaikoja. Tuo on sillä tavalla vajaa tämä kaavio, että siellä lapsella on pelkkä syntymäaika, ehkä sinne olisi hyvä laittaa lapsille nimikin talteen ja jotain muuta. Mutta jos tässä nyt ajatellaan vaan, että tuota firmanjohtaja tietää, että jaha, nyt siellä on Kalle Muksulan syntymäpäivä, tuupata sinne tuota lahja. Näin nimellä on väliä, pannaan hänen geneerinen lahja, vaan sinne menee. Niin se onnistuu. Ja nyt kun luetaan tuota, niin me voidaan ajatella, että yhdellä työntekijällä on yksi tai useampia lapsia. Silloin jää toi M heti tänne lapsen puolelle. Sitten yhtä lasta kohti on kuinka monta työntekijää? Siellä on ainakin yksi, mutta siellä voi olla molemmat vanhemmat. On töissä samassa paikassa. Eli sitten on pakko laittaa M tänne työntekijän puolellekin. Eli tässä tulee monen suhde moneen. Että jos sekä isä että äiti on siellä töissä, niin se pitää mahdollistaa tässä. Jos ajateltaisiin, että tässä olisi kyse vain pelkästä huoltajasta, että se jompikumpi on vaan merkattu huoltajaksi, niin sitten voitaisiin ajatella, että vain ykkönen tuolla työntekijän puolella. Jos nyt vaan halutaan yleensä tietää, että kaikilla työntekijöillä on lapsia, niin sitten pitää olla näin. Että siellä on molemmat vanhemmat on, niin molempiin pitää liittyä se sama lapsi sitten. Eli yksi lapsi liittyy kahteen vanhempaan vähintään. Ja voitaisiin tällä ajatella, että jos tämä lapsi on tämmöinen yleinen käsite, että siinä voisi olla vaikka myös lapsen lapsi. Siellä on isoisä ja sitten sen poika ja sitten sen muksu on sitten jossain kotona, että jos halutaan tietää, kenen lapsen lapsellakin on synttäri, niin se voitaisiin tällä samalla laittaa. Tosin me ei tiedetä tästä, että se on se lapsen lapsi. Jos me laitetaan tähän samaan rakenteeseen, sitten pitäisi miettiä jotain muuta vaihtoehtoa. Vielä laajentamaan tätä. No, tiedämme, että joillakin on lapsia. Kaikilla ei välttämättä ole ollenkaan. Eli tämä ei ole mitenkään pakollinen täyttää tämä tieto. Monen suhden moneen on siitä helppo, että silloin tavallaan sitten tietokannan rakenteen kannalta se on helpointa ratkaista se, että onko siihen pakko syöttää mitään vai ei. Monen suhden yhden on vähän silleen hankalampi, että se todennäköisesti edellyttää jotain sinne. Se on vähän vaikeampi kiertää se, että se ei ole pakollinen. Sitten oli noita projekteja, eli siellä oli, että joku työntekijä toimii jossakin yhdessä tai useammassa projektissa. Eli meillä on projekti, sillä on jo keksitty joku tunniste ja joku nimi sille projektille. Sitten meillä on yksi työntekijä tekee yhtä tai useampaa, eli tuohon on pakko laittaa M-projekti. Samaten sitten luetaan toiseen, eli yhdessä projektissa, no tuossa on se M jo valmiiksi, on yksi tai useampia työntekijöitä, eli M. Molempiin puoliin ja edelleen. Mutta sitten projektilla piti olla päällikkö. Ja tässä kohtaa suhde ei ole nyt niin kuin, ei ole verbi selvästikään, vaan se on tämmöinen tavallaan titteri. Eli siellä on yksi työntekijä, voi olla projektin päällikkö, tietysti yhdessä tai useammassa projektissa. Eli M jää tänne projektin puolelle. Sitten luetaan projektin suunnalta, eli yhdessä projektissa on aina yksi päällikkö. Eli täällä edelleen pysyy tämä ykkönen. Eli tämä jää yhden suhde M:ksi. Ja just näin päin. Ja nyt me on mallinnettu se, että projektissa on tekijöitä ja sitten siellä on projektin päällikkö. Kuten huomaatte, niin kahden kohteen välillä voi olla useampia suhteita. Niitä voi olla vaikka kuinka monta. Tätä kohtaa voidaan miettiä sitten vähän myöhemmin vielä tarkemmin. Tämä ei ole mitenkään tämmöinen täydellinen ratkaisu tähän kohtaan. No, sitten se projekti teki jotain osia, joita toimitti jotkut toimittajat. Eli nyt me saadaan tämmöinen suhde, jossa on se projekti, se toimittaja ja se osa on niin kuin samassa suhteessa keskenään. Eli sille tietylle projektille siihen tiettyyn osaan liittyen se joku tietty toimittaja toimittaa jotain. Ja nyt on tämmöinen sääntö, että heti jos meillä suhteeseen liittyy enemmän kuin kaksi kohdetta, niin se suhde on aina joka suuntaan M automaattisesti. Ei tarvitse miettiä mitään. Aina M joka puolella. Aina. Ei mitään muuta vaihtoehtoja. Vaikka kuinka tekisi mieli ajatella jotenkin muuta, niin se on pakko toteuttaa tämmöisen aina. Se on aina tämä. Ainakin tällä kurssilla nyt. Eli ainoastaan silloin, kun on kaksi kohdetta suhteen ympärillä, niin sitten pitää miettiä, tuleeko, mihin kohtaan ne M ja ykköset tulee. Tässä ei tarvitse enää miettiä. M vaan. Ja homma on puhena. Ja nyt sitten näitä osia toimitettiin sitten tietty tietty lukumäärä, niin se lukumäärä nyt on pakko laittaa tuohon suhteeseen, että tiedetään, mille projektille mitä osaa ja miltä toimittajalta kuinka monta. Jos me laitetaan se tuonne toimittajaan, niin en tiedä, mitä se siellä tarkoittaisi. Jos se pistetään tuonne osaan, se tarkoittaa jollakin tavalla osaa tietty lukumäärä, mutta mihin projektiin liittyen. Projekteja voi olla 10, joka käyttää samaa osaa. Miten me saadaan ne kaikkien 10 lukumäärä sinne? Ei. Eikä projektiinkaan voi laittaa. Mä sanon todellakin tämän suhteen ominaisuus nyt. Toi toimittaja on tuommoinen simppeli, siinä ei ole mitään ihmeellistä, mutta sitten toi osa. Sitten siellä oli tämä, että haluttiin tietää, että ketkä toimittajat voi toimittaa tiettyjä osia. Ja tässä oli ensinnäkin tämä kolmiyhteys nyt, että mistä toimittajista on toimitettu. Sitten jos joltakin ei välttämättä ole vielä, niin me ei tiedetä, keltä me voidaan tilata. Ja meillä on erikseen tällä suhde suoraan osasta toimittajaan, joka kertoo, että tätä osaa voi toimittaa yksi tai useampia toimittajia. Ja yksi toimittaja voi toimittaa yhtä tai useampaa osaa. Tämän kautta me saadaan selville, että keltä me voidaan tilata. Ja tämä suhde kertoo sitten, että mistä se lopulta se tilaus ja toimitus on tullut ja montako kappaletta. Tässä on semmoinen, tämä on ehkä vähän hankala selittää, tämmöinen just tyypillinen tilanne, että meillä on pakko olla noin kaksi suhdetta. Jos me jätetään tämä toimittaa pois, niin me ei millään tavalla selvitä tämän varassa. Joskus tulee semmoisia tilanteita, että ajatellaan, että tässä tavallaan on tämä informaatio ja mitä me tarvitaan, mutta sitä ei välttämättä ole ennen kuin joku tietty asia on tapahtunut. Sitä valitaan etukäteen. Ja sitten se voi olla myös, että sit jos tästä poistettaisiin jotain, niin sen jälkeen me ei tiedettäisikään enää, että joku tietty juttu voi toimittaa jotakin. Ja tämä on ihan pakollinen olla tuolla. Mutta sitten on tämä kaikista erikoisin tapaus tässä. Eli kun se osa saattoi koostua muista osista, niin me voidaan tehdä tämmöinen suhde, joka on suhteessa siihen samaan kohteeseen. Valitettavasti tuo Erkka ei osaa piirtää tällaista. Tämä pitää kiertää siellä sitten jollakin muulla tempulla, jos tulee tämmöinen ratkaisu, mutta tämä on aika harvinainen, erikoinen tilanne. Eli siinä on osa, joka koostuu osista. Yksi osa koostuu yhdestä tai useammasta osasta. Tästä tulee väkistä monen suhde moneen nyt sitten, kummastakin suunnasta vaan luetaan. Ja siihen nyt tietysti tarvitaan sitten myös se lukumäärä, että montako sitä tiettyä osaa tarvitaan sen toisen tietyn osan rakentamiseen. Tämä on tämmöinen hassu hierarkia tässä. Hyvin erikoinen ratkaisu. En muista, milloin olisin missään harjoitustyössäkään nähnyt tällaista, että tarvii niin kuin samaan laittaa tämä suhde. Harvinainen tilanne. Ja tavallaan sitten myös vähän hankala hallita semmoisessa ihan siellä tietokantasovelluksessa sitten, missä tätä käytetään. Tavallaan tässä on tämmöinen ikuinen silmukka, että voidaan aina vaan mennä niin kuin syvemmälle, että joku osa koostuu aina vaan pienemmistä muista komponenteista. Se on tämmöinen hankalasti hallittava rakenne, rekursio. Mutta tässä nyt on tämmöinen hyvin tyypillinen kaavio, johon nyt on laitettu monen näköistä tapausta. Voi olla, että koskaan teette harjoitusta, te ette tarvitse missään kohtaa tällaista, että te pärjäätte ihan niin kuin näillä. Todennäköisesti tätä ette varmaankaan tarvitse. Eli oikeastaan tämä niin kuin vasen laita tästä kaaviosta on semmoinen, mitä teidän pääasiassa pitää pystyä toteuttamaan. Joissakin tilanteissa tarvitte tämmöisen, missä on useampi kohde sitten samassa suhteessa. Mutta sieltä se valkenee, kun tarpeeksi pähkäilee tätä aihetta. Tässä kello näyttää. Joo. Tuota. Tehdäänpä sillä tavalla, että ennen kuin mennään tuonne relaatiotietokoneeseen, me keretään noita ensi viikollakin. Nyt voisi ottaa ihan nollasta jonkun tämmöisen tietokannan suunnittelujutun, niin näette, miten sitä ehkä joutuu tässä käytännössä pohtimaan. Onko kellään mielessä hyvää aihetta, mistä voitaisiin suunnitella pieni tietokanta? Nyt saa ehdottaa. Saa olla vaikea, saa olla helppo, ihan mikä vaan. Kaikesta voi suunnitella tietokanta. Antakaa joku idea. Sieltä. Verkkokauppa. Joo. Se on aika hyvin tyypillinen. Tehdään vaan sellainen. Tarvitaan ensiksi tähän avuksi nyt joku. Jos vaikka tuosta toi HTML-kit. Pitää kirjata vähän, että mitä me halutaan siihen. Ihan tämmöinen lyhyt vaatimusmäärittely. Pystyn tarvita piirtelemään jotain. Onko se nyt hidas? Sitten ottaa notepadin. Miettikää nyt tässä heti, että mitä kaikkea verkkokaupassa tarvitaan. Verkkokaupan tietokannassa. Pystytään tekemään ostoksia. File. Tallennetaan tuo jonnekin saman tien. No. Verkkokauppa.txt, nyt vaan ihan tänne tekstitiedosta. Mitä tarvitaan verkkokaupan tietokanta? No niin, antaas tulla sieltä sitten vaan. Mitä sieltä pitää löytyä? Mitä sen pitää osata? Saa huuella. Teidän pitää tää keksiä, minä en keksi tätä. Mitä asioita sen pitää sisältää? Ajattelin, että teillä on verkkokauppa. Come on, yrittäkäähän nyt, mitä kaikki tiedätte. Tuotteet, joo. Mitä muuta? Ja mitä näihin tuotteisiin liittyen? Mitä asioita näistä pitää tallentaa? Joo, tuotenumero, se on hyvä. Hinta, kyllä. Mitä muuta? Kuvaus, kyllä. Vielä oikeastaan se oleellisin puuttuu. Joo, kyllä. Joka tuotteella on joku nimi kuitenkin. Lisää. Jotain muitakin juttuja. Minusta nämä selvästi alkaa, menee kaikki tuonne tuotteen alle vielä. Onko jotain muita juttuja? Varastosaldo, sekin varmaan menee tuossa tuotteen mukana. Tuntuu siltä. Varastosaldo. Joo, pistetään se väri tuohon. Tämä onkin aika hyvä. Okei, hyvä. Mitä muuta? Mikä? Tilaaja, joo. Tuohon tilaaja on varmaan ihan hyvä. Se on selvästi tämmöinen joku oma juttu. Mitäs tietoja me siitä tarvitaan? Nimi, osoite, puhelinnumero, varmaan vielä jotain muuta, jos on verkkokauppa. Asiakasnumerokin voi olla, joo, se ainakin toimii vaikka meillä avaimena, jos ei muuta. Mitä vielä? Kun verkossa pyöritään, niin... Sähköpostiosoite. Onko muuta? Noilla varmaan pärjää aika pitkälle. Mitäs sit vielä? Toi tuotteet ei, se ei ole varmaan ihan vielä tossa. Pitäisikö meidän ottaa täällä ihan joku verkkokauppa? Eteen sitä on helpompi hahmottaa, että mitä kaikkea siellä tarvitaan. Talviale. Herääkö tuosta vielä mieleen, mitä asioita pitäisi tietää tuotteesta vielä muuta kuin mitä me laitettiin? Kategoria, joo. Yleensä on kauppat mikä tahansa, niin meillä on aina tuotteita on kuitenkin niin kuin erityyppisiä. Niin kuin tässä näkyy on miesten vaatteita, naisten vaatteita, lasten vaatteita, jalkineita, sukkia ja niin poispäin. Ja jos mennään tonne, katsotaan sieltä jotain. Sieltä tulee jotain vaatteita. No tostakin nyt varmaan näkee heti mitä tarvitsee. Pitäisi varmaan tietää kuka on esimerkiksi valmistaja. Jollei nyt yhden valmistajan kauppa kyseessä. Jos niin ajatellaan tämmöistä, niin siellä on jonkun tyypin vaate, sillä on joku valmistaja. Valmistaja, sitten sillä oli se hinta tuolla, mitäs muuta. Koko voisi olla joo. Mitä vielä? Nämäkin kyllä voi jotain alekamoja. Pitäisikö sillä jotenkin ottaa tuo alennus huomioon? Se joku aleprosentti tai joku tämmöinen voi olla. Mitäs vielä? Katsotaan tuosta nyt joku. Näyttääkö tämä ton tuotteen vaikka tuolta? Mitäs siitä vielä löytyy? Tämä on semmoinen aihe, että tästä tulee massiivisen iso tietokanta, jos ruvetaan tekemään viimeisen päälle, mutta hahmotellaan vähän matkaa tätä. Nyt semmoinen, mikä ei ehkä tule tuosta niin aina heti mieleen, mutta näkyy päälle, niin tuotteesta pitää olla esimerkiksi kuva. Että voidaan näyttää se niin kuin verkkokaupassa. Sekin voi olla asia, joka tietyllä tavalla voi olla meillä tietokannassa. Me ei nyt ei tällä kurssilla sinänsä opita semmoista, että voitaisiin niin kuin tallettaa tietokantaa mitään muuta kuin tavallaan tekstiä ja numeroita. Periaatteessa voi olla. Meillä voidaan ajatella, että meillä on vaikka osoitekuvaan, että mistä se löytyy verkosta, niin voidaan näyttää se tuolla sivulla tai joku tämmöinen tieto siellä pitää olla. Kuvaus meillä oli, hinta oli, kategorioita ja niin poispäin. No me voidaan näistä nyt lähteä hahmottelemaan tätä. Sitten kun sitä näytetään partioaitalla, niin sitten ne rupeaa sanoa meille miljoona asiaa lisää vielä, mitä tarvitaan, mutta mitkäs meillä olisi tässä nyt sitten kohteet? Miettikääs, mitä laittaisitte noista kohteiksi? Mä lähtisin nyt itse ainakin aluksi liikkeelle siitä, että mä laittaisin nyt nämä kaksi, mitkä mä tässä nyt pistin tällä tavalla erikseen, tilaaja ja tuote. Kannattaa toikin muuttaa, että toinen tuote. Kannattaa käyttää yksikköä tässä. Tavallaan puhutaan koko ajan yhdestä tuotteesta ja sitten sen mahdollisista ominaisuuksista ja muista. Niin noin voitaisiin laittaa nyt sinne kohteeksi. Katsotaan sitten, miten tämä rupeaa muotoutumaan. Lähdetään niistä liikkeelle. Muutetaan tähän suoraan vaikka. Toi on tuote. Toi henkilö voisi olla nyt sitten vaikka se tilaaja. Tai pistetään siihen asiakas. Sama asia. Ja tällä asiakkaalla on nyt sitten noita ominaisuuksia. Siellä on ainakin se nimi. Me ehkä tarvitaan etu- ja sukunimi erikseen. Pistetään sinne ne etunimi. Ja tuosta tehdään sukunimi. Ne pitää kuitenkin erottaa toisistaan. Noin. Sitten siellä on se osoite. Se osoitekin pitäisi nyt jakaa silleen palasiin, niin kuin siinä maanantai-esimerkissä meillä oli. Mutta tehdään nyt tälleen laiskasti tässä kohtaa. Laitetaan siihen vain nyt osoite. Se ei ole hyvä tämmöisenä yksittäin vielä. Se on vähän niin kuin liian, sisältää vielä liian paljon. Että oikeastaan tämä olisi hyvä, että tämä olisi katuosoite. Se voisi meillä olla. Ja sitten meillä on erikseen postinumerot ja muut, mutta ei laiteta niitä nyt tuohon ehkä sotkemaan. Puhelinnumero, asiakasnumero, sähköpostiosoite. Sellaiset tänne vielä. PUH-numero. Asiakasnumero. sähköpostiosoite. Nyt tässä on se ongelma tässä tietokanteen rakenteessa, että siellä on skandinaaviset merkitty huono asia. Periaatteessa tähän kaavioon voi niitä laittaa, mutta parempi. Nyt mä kirjoitan tänne joko englanniksi tai muuten kierrän sen, että siellä ei äätä ja öötä. Se on tietotekniikassa aina yksi hyvä homma välttää ongelmia, on välttää skandinaavisia merkkejä. Niistä tulee aina yllättävissä paikoissa ongelmaa joskus. Vältetään nyt niitä tässä. No. Mitäs nyt tulee tässä siellä? Musta tuonne noin. Noniin. Siinä meillä on nyt noita ominaisuuksia tuolle asiakkaalle. Asiakasnumero. Siinä olisi meillä selvästi nyt tämä tämmöinen perusavain tältä. Ruksataan se. Ei välitetä noista tyypeistä vielä mitään. Niihin palata sitten tavallaan seuraavalla kerralla, jos ei tänään kerätä. E-mail. Onko tämä nyt hyvä näin, tämä asiakas? Jokaisella asiakkaalla on yksi sähköpostiosoite, enempää me ainakaan tarvita. Yksi asiakasnumero, yksi puhelinnumero riittää. Yksi kasvuosoite, yksi etunimi, yksi sukunimi. Ei kai siinä mitään, ne on varmaan ihan hyvät noin. No entäs sitten toi tuote? Laitetaan sinne nyt, siellä piti olla se tuotennumero. Sitten on se hinta. Ja sitten hirveä määrä lisää näitä. Valkataan tuori, painetaan Dellia ja otetaan nämä pois. Yhdistetään noin. Noin tonne. No siinä oli se tuotteille oli se nimi ja sitten ton tilalle keksitään joku muu. Tää voi olla vaikka se kuvaus. Siellä on tuo primary key päällä, otetaan se pois. Laitetaan tuonne tuotennumeroon tässäkin. Taas selvästi se on tavallaan tämä yksilöivä tieto täältä. Ei voida nimeä käyttää eikä muuta. Kuvausnimi. Sitten varastosaldo. Väri, kategoria, valmistaja, koko, aleprosentti. Näitä tulee aika monen liuta tässä. Yhdistellään. No ja sitten laitellaan ne nimet. Eli toi olisi nyt se varastosaldo. Toi olisi väri. Pistetään sekin ilman äätä. Kategoria. Valmistaja. Koko. Alepros. Ja vielä tarvitaan se tuotteen kuva tonne. Nyt kuva. No niin. Miltä tämä teidän mielestä nyt näyttää? No hirveästi ominaisuuksia nyt tuotteella. Pohjimmiltaan ihan hyvä, mutta ei voida toteuttaa tämmöistä. Tai voidaan, mutta siitä tulee meille ongelmia. Eli nyt muistetaan, että meillä oli se perusvaatimus, että meidän pitää saada semmoinen järjestelmä, missä on yksi asia vaan tallennettuna yhteen paikkaan. Nyt mietitään ensinnäkin näitä. Okei, tuotennumero on joka tuotteella omaa yksittäinen. Hinta kuuluu jokaiseen tuotteeseen kiinteästi. Okei, sama hinta voi olla useilla tuotteilla, mutta se ei tarkoita, että se olisi semmoinen, että se pitäisi ottaa erikseen. Koska emme voida tehdä sitä tavalla, että meillä on 200 sen tuotetta nytte. Pidettäisiin niiden hinta erikseen, ja sitten kun mä muutan sitä hintaa, niin ne muuttuu molempien hinta. Vaan mun pitää pystyä yksitellen kontrolloimaan. Eli hinta on ok. Kuvaus on selvästi tietysti, se liittyy aina yhteen tuotteeseen. Se ei voi olla yhteinen monen kanssa. Eli siinäkään ei ole mitään tämmöistä ongelmaa, että olisi asia useammassa paikassa. Nimi on tietysti tuotekohtainen. Varastosaltokin. Sekään ei voi olla kahdella sama, tai tavallaan voi, kahta tuotetta voi olla kumpakin 10, mutta se salto ei ole millään tavalla niin yhteinen niille. Molemmille sattuu osumaan sama luku, mutta se ei tarkoita, että niitä voidaan niinku käyttää yhteisenä sitä saldoa. Väri. Tämä onkin sitten eri juttu. Ja nyt meillä voi olla vaikka kolme erilaista paitaa kaupan ja kaikki on punaisia. Niin se punainen värihän ei sitten niin tavallaan mihinkään muutu. Meillä on kerran se punainen siellä ja kaikki mikä on punaisia, niin ne on punaisia. Et nyt jos ajatellaan, että meillä on tämmöinen tuote, me syötetään sinne tiedot, me kirjoitetaan, että se on punainen. Sitten syötetään toinen tuote, kirjoitetaan sinne sen tiedot ja kirjoitetaan sinne myös, että se on punainen. Kolmas tuote, kirjoitetaan, että se on punainen. Et meillä lukee kolmessa paikassa se punainen. Ja se on selvästi kaikille näille niin tämmöinen yhteinen tekijä. Kaikki voisi viitata tähän samaan, että ne on kaikki niitä punaisia, eikä se punainen mihinkään muutu. Okei, jos nyt joku maailmanjärjestö päättää, että ei ole olemassa punaista väriä, vaan että se on jatkossa vihreä, niin sitten se tietysti muutetaan kaikille näille, että sitä kutsutaan vihreäksi, mutta se on sitten ylempää tuleva määräys. Mutta tuossa on selvästi tämmöistä niin kuin toistoa. Se sama asia syötetään monelle yhtä aikaa, vaikka se on niin kuin tämmöinen, niin kuin, että sitten meillä on kerran punainen ja sitten me voitaisiin tavallaan valita vaan, että minkä värinen tämä tuote on, onko se nyt punainen, vihreä vai sininen. Niin. Tämä väri on sellainen, mikä meidän pitää laittaa omaksi kohteeksi, koska muuten siinä tulee toistoa. Ja voidaan myös ajatella sillä tavalla, että entäs jos meillä ei ole yhtään punaista vaatetta varastossa? Niin silloin meillä ei ole missään värilistassakaan olemassa sellaista väriä kuin punainen. Se ei ehkä tässä ole niin selkeästi esillä, mutta jos ajatellaan kategoria, se on sama ongelma kuin tuon värin kanssa. Että jos meillä on miesten vaatteet, naisten vaatteet, lasten vaatteet, niin sitten sattuu olemaan päivä, että meillä ei olekaan miesten vaatteita ollenkaan. Sitten meillä ei ole missään tietoa, että meillä olisi miesten vaatteita koko kaupassa, jos se on tämmöisen tuotteen ominaisuus. Jos ei meillä ole olemassa sellaista tuotetta, mikä olisi miesten vaate, niin ei sitä tietoa ole missään muualla. Ei sitä oikein voi jättää tähän tämän tuotteen yhteyteen. Vaan kyllähän meillä pitää olla koko ajan tietoa, että meillä voi olla miesten vaate. Nyt ei sattumalta vaan kaikki myyty. Se ei voi olla tämän ominaisuus. Varsinkaan taas, jos meillä on 200 miesten vaatetta ja kaikkiinkin pitäisi kirjoittaa erikseen se, että se on miesten vaate. Niin eihän siitä mitään järkeä. Varsinkin sitten, kun joka kolmannen kohdalla tekee kirjoitusvirheen vielä. Siellä on miesvaate ja miesten vaate ja jotain muita eri versioita tästä. Eli nämä kaksi on selvästi semmoisia, mikä pitää ottaa erikseen. Koska niissä tulee tämmöistä toistoa ja muuta tämmöistä mahdollista ongelmaa sitten. Ja sama on tuossa valmistajan kohdalla. Että jos se valmistajatieto on vain tuotteiden yhteydessä, niin sitten jos meillä ei ole Haglöfsin vaatteita yhtään varastossa, niin ei meillä ole koskaan mistään Haglöfsistä kuultukaan. Kyllä se ehkä meillä siellä voi jossain listassa näkyä, että okei, me myydään Haglöfsiä kuitenkin. Niin se pitää ottaa erikseen. Ja sitten vaan kun me syötetään tuote, niin kerrotaan, että okei, se tulee Haglöfsin valmistamaan tai Haltin tai mikä milloinkin. Eli nämä pitää kaikki purkaa tätä kohteeksi. Koko. Tämä onkin kanssa vähän hankala. Voiko se jättää tuohon vai ei? Mitä sä ootte mieltä? Onko se sopiva ominaisuudeksi vai ei? Ei varastossa, otinpas just huono. Joku tuote. Tuotetta pitäisi olla tarjolla tietysti useampaa kokoa. No niin, tätäkään ei ole varastossa. Mikäs kauppa tää tämmönen? Mitään ei ole varastossa. Varastossa on nolla. Eikö se pitäisi olla niin, että kun meillä on tuote, niin siihen voi liittyä yksi tai useampia tämmöisiä kokoja. Heti kun puhutaan tämmöistä useammasta, niin sit sitä ei vois laittaa tänne. Katsotaan nyt, mitä jos toisena ostaa. Joo, voidaan valita se väri. Ensinnäkin just tämäkin vielä, että sitä tuotetta voi olla useampaa väriä. Ei ole pelkästään sitä yhtä väriä. Se on tietysti vähän sitten määrittelykysymys, että onko meillä tavallaan joka ikinen yksittäinen tuote siellä erikseen merkattu, vai onko meillä vaan, että kuinka monta tätä tiettyä tuotetta on. Että meillä on sitä yhtä tuotetta 10 kappaletta, mutta meillä on se varastosalto siellä, se tarkoittaa, että meillä on sitä tiettyä tietty määrä. Me voitaisiin tehdä myös sellainen tietokanta, että joka ikinen tuote meillä on erikseen sinne merkattu. Että jos meillä on 1000 kappaletta pillejä varastossa, niin meillä on 1000 eri merkintää siellä. Kaikki erikseen, joka ne tarkoittaa yksittäistä. Siinä on tavallaan joskus omat hyötynsä. Mutta tässäkin nyt värejä voi olla tuotteeseen liittyen monta. Sitten kun valitaan väriä, niin sitten on tietysti näitä kokoja. Kyllä nämä on pakko tämä väri ja tämä koko on ottaa irti tuosta niin kuin tavallaan sen ominaisuudesta, kun niitä on useampia liittyen tähän yhteen. Irrotetaan sekin täältä. Alle prosentti, no se on nyt varmaan selvästi tuotekohtainen. Tosin sama alle prosentti voi koskea montaakin tuotetta. Mutta kyllä se varmaan pitää silti tuotekohtaisesti pystyä määrittämään. Se on sitten eri temppu, että millä me saadaan vaan kaikille se sama. Kaikissa se voi olla eriävä, niin pakko se on noin laittaa. Ja kuvakin lienee nyt selvästi, liittyy vaan tähän yhteen tuotteeseen, niin se voi olla ehton tuotteen ominaisuus ihan suoraan. Tosin, voihan meillä olla, että nyt meillä on eri värisiä näitä tuotteita ja muita, niin sitten näihin liittyisi useampiakin kuvia. Niin silloin tämäkin kannattaisi ehkä ottaa irti. Laittaa, että sitten meillä on edelleen kuvakohde ja sitten tähän tiettyyn kuvaan liittyy monta kuvaa, tai tuotteeseen liittyy monta kuvaa. Niin kuin tässäkin näkyy, tässä on 3 eri kuvaa tästä tuotteesta, 3 eri väristä. Niin kuin sekin kannattaa sitten ottaa tuolta irti, mutta meillä on vain se yksi kuva mahdollista. Eli me tarvitaan kuvasta kohde, valmistajasta, kategoriasta ja väristä kohde. Eli toi otetaan pois, toi pois, ja niin kokokin piti olla vielä. Vielä yksi lisää. Se mikä äkkiseltään näytti siltä, että ei siihen tule kuin pari näitä, niin sitten siihen oikeasti tulee näitä paljon. Mutta tämä on vaan hyvä asia, koska kun me saadaan tästä hahmoteltua hyvä rakenne tänne, niin sitten me saadaan se valmis järjestelmä, joka on äärettömän paljon helpompi käyttää ja muuten hallittavampi kuin se, että ne olisi tuolla ihan miten sattuu ja sitten pitäisi sen kanssa elää. Että tavallaan se tietokanta on huonosti suunniteltu. Siitä tulee hirveitä harmeja sitten myöhemmin. Eli tuosta tehdään kuva. Tuosta tehdään koko. Toi oli se valmistaja, kun se oli. Kategoria ja väri. Näin. Sitten me tarvitaan tänne suhteita iso määrä. Nyt tämä ehkä kannattaa jo tuota pullauttaa vähän isommaksi tämä systeemi. Pitäisi keksiä näillekin hyvät nimet. Se ei olekaan nyt niin helppoa sitten. Tuote on jotain väriä. Kuuluu johonkin kategoriaan. Valmistaa joku valmistaja. Löytyy jotain tiettyjä kokoja. Näyttää jotain kuvilta. Kun vaikka näin. Aina parempi, jos keksii kaikki eri tuota verbin. Joskus voi joutua tekemään samojakin. Mutta parempi, jos aina kaikkiin saa eri. Noin. Nyt siellä ei ole mitään ominaisuuksia noissa kohteissa vielä, mutta nyt näin niin kuin yksinkertaisimmassa versiossa me lähdetään siitä, että me laitetaan tuonne jokaiseen, laitetaan niin kuin värille joku tunniste, väri ID ja värin nimi. Kategorialle tunniste, kategorian nimi. Valmistajalle tunniste, valmistajan nimi. Koko, koon nimi tai koko. Ja kuva ja sitten kuvan nimi tai kuvan osoite tai joku tämmöinen. Se on se perus sisältö, mikä näihin pitäisi laittaa. Mä en laita niitä nyt tässä vielä. Sitten pitää miettiä nämä kardinaalisuudet näihin. Eli yhtä tuotetta voi olla montaa väriä. Eli pitää laittaa tuonne ykkönen ja tänne M. Yhtä väriä voi olla tietysti monessa tuotteessa, eli voi olla paljon punaisia tuotteita. Okei, pakko laittaa se M myös tuo. Kategoria menee samaan tapaan. Vai meneekö? Yksi tuote voi olla yhtä vai useampaa kategoriaa. Jos meillä on takki, okei, se voi olla miesten vaate. Jos me ajatellaan kategoriaa, miesten vaatteet, naisten vaatteet, lasten vaatteet ja kaikkea muuta. Sitten jos meillä on vaikka talvivaatteet vielä erikseen, niin se voi olla myös sellainen. Tässä pitäisi nyt tarkkaan tietää, mitkä nämä meidän kategoriat on ajateltu olevan. Ja sen mukaan pitäisi tehdä nyt se päätös, että voiko se olla yhtä vai useampaa. Me voidaan päättää myös, että se on vain yhtä. Eli yksi tuote voi olla vain yhtä kategoriaa. Yksi. No sitten yhtä kategoriaa voi olla tietysti, tai yhdessä kategoriassa kuuluu, siihen kuuluu yksi tai useampia tuotteita, niin M tulee tonne. Täältä päin luettuna 1, kategoriasta päin luettuna 1, M. Se jää näin. Mutta jos me halutaan, että se tuote voi nyt olla useampaa, niin sitten me laitetaan M tuohon. Se on nyt tässä suunnitteluvaiheessa tavallaan, tai se asiakkaan päätös, että voiko se olla vai eikö se voi olla. Samalla tavalla on sitten valmistaja. No, sitä tiettyä tuotetta ei varmaan valmista. Yhtä tuotetta ei valmista kuin yksi valmistaja. Vai voiko? Se on sitten aina kuitenkin vähän niin kuin eri tuote. Jos meillä on ämpärikauppa, se myy 3 eri sorttia ämpäriä, niin on ne kaikki sitten siellä on. Sarviksen ämpäri, sitten siellä on jonkun kiinalaisen ämpäri ja jonkun kolmannen firman ämpäri. Ne on kaikki tavallaan eri tuotteita. Ne on aina se yhden valmistaja. Ja tietysti se yksi valmistaja voi valmistaa montaa, eli se menee samalla tavalla kuin tuo kategoria. Mutta jos on tämmöinen joku ihan yleinen juttu, mitä voi kaikki tehdä, niin sitten se voi olla tuossa. Jos ajatellaan nyt, että meillä oli tuossa partioa, että jos siellä myydään partiohuiveja, niin sitten ne voi tilata vaikka 3 eri valmistajaa, niin ne on kaikki aina samanlaisia, niin sitten johon pitäisi laittaa se M. Että partiohuivia voi valmistaa joku kiinalainen tai suomalainen tai joku muun paikan joku firma. Mutta me ei sitä nyt tässä tiedä. Yhtä tuotetta löytyy montaa kokoa. Ja tietysti sitä tiettyä kokoa voi olla käytössä eri tuotteissa, niin tähän tulee väkisin taas tuo M ja M ihan niin kuin tuossa värissä. Väri ja koko on ihan tälleen samantyyppiset asiat. Kuva. No, sitä tuotteesta voi olla monta kuvaa. Mitä se sama kuva voi liittyä sitten useampaankin tuotteeseen vai voiko? Ei se ehkä voi. Vai tuleeko teille mieleen, että voisi? Eli kuva riittyy aina yhteen tuotteeseen, mutta sitten yhdestä voi olla tosiaan vaikka useampi sitten näitä. Voihan meillä olla tietysti sellainen tuotekuva, missä esiintyy 2 tuotetta. Silloin se voisi liittyä 2. Jos meillä on tämmöinen mahdollisuus, sitten pitäisi laittaa tuohon toisenkin kohtaan M. Mutta jos ajatellaan, että ei, niin sitten se on ykkönen. Ykkönen, että nyt se tietäisi se partioaitta, että voiko niillä olla sellaisia, tai käyttääkö ne semmoisia, tai haluuko ne sitten yleensä määritellä, että se on 2, vai voiko se vaan olla 1. Niin, jos on identtiset tuotteet ulkoasultaan, niin. No voihan se olla sillä tavalla, että jollakin on vaikka tämmöinen, myydään telttaa, sitten niistä ei ole kunnon kuvaa, niistä on vaan joku tämmöinen niin kuin kaavio, että teltta on yleensä tämän näköinen. Silloin voidaan ajatella, että se sama kuva käytetään monessa paikassa. Kyllä tässä voi varmuuden vuoksi laittaa se M tuohon. Se ei sinänsä haittaa hirveästi. Että jos epäilee, että tulee tälle tarve, niin laitetaan näin. No, eiköhän tämä riitä nyt tästä, jätetään tämä hautumaan. Ja huomenna tuutte demoihin ahkerasti sitten piirtelemään itse näitä ja jatketaan tästä ensi viikolla.